Штайт. Ага кечээ Каравалта тоо кен комбинатында өткөн жыйында эксперттик комиссия макулдугун берди. Мындай маалымат бүгүн Жогорку кеңештин эл өкүлдөрү палатасынын жыйынга төрагалык кылган депутаты Валерий Дилден алынды. Анын маалыматына караганда Каравалта тоо кен комбинаты менен Германиянын ишканасынын ортосунда макулдашуу мындан 2 жыл мурун түзүлгөн. Анын негизинде таза уран калдыктары куюлган идиштер Германиядан ташылып келип кайра иштетилет. Андан алынган уран жана идиштен алынган графит дүйнөлүк баада сатылат. Андан түшкөн пайданын 30% Кыргызстанга калат. Алдын ала эсептөөлөр боюнча бир жылда Кыргызстан андан 700 миң доллар пайда алат деп болжолдонууда. Валерий Дилдин айтымында макулдашуунун экономикалык жана экологиялык пайда зыянын иликтеген эксперттик комиссия контракт Кыргызстан үчүн пайдалуу деген чечимге келген. Ал эми эксперттик комиссиянын мүчөсү, Бейкмет уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмүтәлиева макулдашуу экологиялык жактан зыяндуу деген бүтүмгө келип, комиссиянын жыйынтык тоочу тил катына кол койбой тургандыгын билдирди.
Кадырман угармандар, сиздер Ала Тоо жаңылыктарын угуп жатасыздар. Суусамыр өрөөнүндө бодо малдын жугуштуу оорусу Азия 1 тибиндеги шарпылаңы менен ооруган малдар дарыланып, аз күндө карантин ачылат. Мындай маалыматты бүгүн Республикалык ветеринардык кызматтан билдиришти. Буга чейин Кыргызстанда ветеринардык кызмат АО тибиндеги шарпылаңы менен күрөшүп келген. Азия 1 тибиндеги шарпылаңы буга чейин өлкө аймагында катталган эмес. Бул мал ылаңы Пакистандан Тажикстанга өтүп, Тажикстан, Өзбекстандан сатылып алынган мал аркылуу суусамыр өрөөнө тараган деген божомол бар. Адистердин айтымында мындай жугуштуу дарт түштүк чыгыш Азияда, Индия, Пакистан, Тайландда кенен тараган.
Бүгүн эл өкүлдөр жыйынынын төрагасы Алтай Бөрүбаев, президент Аскар Акаевдин экономикалык маселелер боюнча кеңешчиси Джон Одлинг Смит менен жолугушту. Жолугушууда эмдиги жылы боло турган парламенттик жана президенттик шайлоого даярдык жана өлкөнүн экономикалык абалы талкууга алынды. Президенттин кеңешчиси Джон Одлинг Смит Кыргызстан айыл чарба продукциясынан кошумча нарк салыгын алуу системасын киргизүү аракетин көрүп, эл аралык тажрыйбаны калыптандырууга кадам таштагандыгын билдирди. Ал эми Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Крис Лавлейс кечээ журналисттер менен жолугушуу маалында айыл чарба продукциясынан салык алуу боюнча эл аралык валюта кору менен бир катар эл аралык каржы уюмдарынын ортосунда карама каршылык бар экендигин моюнга алып, акыркы чечимди өкмөт өзү алышы керек экендигин жана ал айныгыс далилдери менен фактылардын негизинде кабылданышы зарыл экендигин билдирген.
Бүгүн өлкө башчысы Аскар Акаев Афинада өтүүчү олимпиадага баруучу спортчулар, Улуттук олимпиада комитетинин спорт федерациялардын жетекчилери менен жолугушту. Жолугушууда президент спортчуларга ийгилик каалап, олимпиадада намысты колдон чыгарбастыгына ишенерин билдирди. Ал Азиянын 2 жолку чемпиону оор атлетчи Митал Шариповко Афинага алып баруу үчүн Кыргызстандын туусун тапшырды. Улуттук олимпиада комитетинин президенти Эшим Кутманалиев мамлекет башчысына Азия олимпиадалык кеңештин 6 медалын тапшырды. Грецияда өтүүчү жайкы 28 олимпиадага Кыргызстандан 27 спортчу барып күч сынашат. Алар 1 августта Афинага сапар алышат.
13-чү июлда Элет партиясынын жетекчилиги маалымат жыйынын өткөрдү. Оштон Кубанычбек Жолдошов кабарлайт.
Маалымат жыйынында Ош облусунун губернатору, Элет партиясынын лидери Накен Касиев келе жаткан шайлоолордо депутаттыкка талапкерлигин коерун, ал эми президенттикке коюу жөнүндө бир чечимге келе электигин билдирди. Өзүнүн мындан аркы саясий ишмердүүлүгүн Элет партиясы менен байланыштырган Накен Касиев партия саясий мүнөзү боюнча ортолук позицияны тутунаарын жана келе жаткан шайлоолордо эч кандай саясий тандемдерге бирикпей тургандыгын жарыя кылды. Саясий өнөктүктөр учурунда партиянын каржылоо булактары кандай болот деген журналисттердин суроосуна партия лидери алардын катарында бир дагы бай олигархтар жок экендигин, саясий жеңишке жетүүдө бир гана калктын карандай колдоосуна ишене тургандыгын билдирди.
Оштон Кубанычбек Жолдошов кабарлады.
Нарын облусунун лидер айылдары күзүндөгү жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдана башташты. Нарындан Жаркын Ибраева билдирет.
13 июлда облустун аймагынан келишкен 30 кыз келин Швециянын СИДА уюму, ПРООН жана биздин өкмөт биргелешип уюштурган саясаттагы гендердик теңчиликти өнүктүрүү аттуу 3 күндүк семинарга катышып жатышат. Семинардын максаты өкмөттүк эмес уюмдардын ассоциациясынын төрайымы Токтайым Үмүтәлиеванын айтымында жаңыртылган шайлоо кодексин тааныштыруу, депутаттыкка талапкерликке коюу, өзүн элге тааныштыруу, шайлоолордо байкоо жүргүзүүнү окутуп үйрөтүү жана эң башкысы баштапкы деңгээлдеги саясий процесске кыз келиндерди катыштыруу. Токтайым Үмөтәлеванын айтымында семинарга катышып жатышкан 30 кыз келиндин 20-сы айылдык райондук кеңештерге талапкерлигин коюуга даярданып жатышат. Бирок талапкерликке көрсөтүлүүдө акча каражаттын маселеси гана кыз келиндерди ойлондурууда, дейт Токтайым Үмөтәлева.
Нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева билдирди.
Кадырман урмандар, сиздер Ала Тоо кабарларын уктуңуздар. Аларды даярдап сунуш кылышкандар Бүйүк Андос Алиева, Аманбек Дилденбай жана областардагы кабарчыларыбыз. Уктуруубузду Кыргызстан менен НАТОнун кызматташтыгына байланышкан тема менен улантабыз. Ушул аптанын башында Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратты. Анда 28-29 июнда Стамбул шаарында өткөн Түндүк Атлантика аскердик альянсынын саммитинде Кыргызстандын президенти Орусия НАТО өнүктөштүгүнүн негизинде Орус Америкалык биргелешкен база түзүү демилгесин айтып чыкпагандыгы белгиленет. Министрликтин ырасташынча президент Аскар Акаев андай сөздү эч жерде айткан эмес. Бир өлкөнүн ичиндеги эки аскердик база тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улайт.
Кыргызстандын баш калаасынын түндүк чыгыш нуктасын ээлеген эки аскери база тууралуу ар кыл пикирлер айтылып келатат. Антсада бул ириде дүйнөлүк эки лөк өлкөнүн Америка Кошмо Штаттары менен Орусиянын геосаясий кызыкчылыктары ашташкан жер экени, маселенин тамыры кыйла тереңден башталары эч кимге талаш деле туудурбайт. Айрым өкмөттүк басылмалардын ырасташынча, Истанбулдагы НАТО саммитинде Кыргызстандын президенти Ооганстанга көмөк көрсөтүү, чакырчылыкты азайтуу, байланыштын алдыңкы технологиясын жайылтуу маселелерин козгогон. Эл партиясынын жетекчиси Мелис Эшимхановдун ырасташынча, Кыргызстан өз аймагында эки өлкөнүн аскери күчтөрүн жайгаштырышынан зыян тартпайт.
Бир жарым жыл мурда Америка Кошмо Штаттарына расмий сапар менен барганда, өз көзүм менен Америка президенти Буш менен кыргыз президент Акаев аңгеме дүкөнүнөн улам түшүнгөм да. Кыргыз президенти болсо, биз жанакей чахан өлкө болгонубузга байланыштуу эки эмче кемген музодойбуз. Улуу Россия, Америка сыяктуу, Кытай сыяктуу державалардын ортосунда биз модератор болгондон башка, көпүрө болгондон башка аргабыз жок деген сөздөр менен Бушка жооп берген эле да. Акаевдин биздин Кыргызстандын аймагына Ганси базасын кантта орустардын аскерлерин жайгаштырууга уруксат бергени, эки дөө кагышса ортосунда беажал чымын болуп өлбөйлү деген бир тилек менен аман чыгуунун амалын жасап жаткандай таасир калтырат,
дейт Мелис Эшимканов. Ушундай эле пикирди саясаттануу илим доктору профессор Аалбек Акунов да айтты.
Кыргызстандын территориясында эки аскердик базанын жайгашышы бул Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп береби же жооп бербейби деген суроого мен бүгүнкү геосаясий кырдаалды эске алып, борбордук Азиядагы тег эле ушул тымыш өлкөлөрүнүн башка өлкөлөр менен болгон мамилелерин эске алып, ушул эки аскердик базанын болушу бул биздин бүгүнкү кызыкчылыктарга толук жооп берет деп айтар элем,
деди Аалбек Акунов. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри, Акыйкат жана прогресс партиясынын жетекчиси Муратбек Иманалиев Орусия менен НАТОнун чыныгы өнөктөштүгү келечекте болчу иш деп эсептейт. Ошондон Кыргызстан тышкы саясатын өтө этият жүргүзүшү зарыл. Антпесе эки дөө тирешип кетсе, ортодо оң той сабалда калары турулуу иш деп эсептейт.
Бул жерде дагы коркунучтар көп болуп атат. Себеби ушул эки мамлекеттин Кыргызстандагы мамилеси бузулса, Кыргызстанга чоң зыян болот. Менин оюмча баягы жалпы Орто Азия бириккен бир мамлекет деген сөз эмес, жөн эле баягы союз болуп Асиян сыяктуу же Евросоюз болуп ошондой бириксе, ошондо менин оюмча жеңилирээк болот эле бизге. Бирок андай дагы болбой атпайбы? Ал деген азыр ушул биригебиз деген приоритет жоголду баардык өлкөлөрдө. Кыргызстанда да жок, Казакстанда да жок, Өзбекстанда бир 10 жыл мурун кичине бирдеме кыймылдап бирдеме жасап атышты эле, азыр такып ташташты аны,
деп айтты Муратбек Иманалиев. Кийинки 2 жылда Орусия Борбор Азиядагы таасирин күчөтүш үчүн активдүү аракет көттү. Борбор Азиянын азыркы башкаруучулары үчүн Кошмо Штаттардын каржылык колдоосу маанилүү. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Эми экономика темасына өтөбүз. Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Крис Лавлейс жакында иш сапар менен Талас облусунда болду. Дубандагы кабарчыбыз Машакбай Рахманкулу уулу Крис Лавлейс мырза менен ат жалында маек курган эле, анда эмесе ушул маекке назар салсак.
Бүткүл дүйнөлүк банк Кыргызстанда кандай долбоорлорду каржылап жатат?
At the present time, we have 16 projects under active implementation in the Kyrgyz Republic. They range from adjustment credits supporting structural reforms, such as the governance structural adjustment credit and the consolidated structural adjustment credit in the energy sector, to investment projects such as the village investment project that we'll be viewing later on today.
Азыр Кыргызстанда бүткүл дүйнөлүк банктын 16 долбоору ишке ашырылып жатат. Булардын ичинен структуралык өзгөртүүлөргө арналган СИСАК программасы бар. Бул мисалы энергетика тармагында жүргүзүлүүдө. Ошондой эле айылдык инвестиция долбоору иштеп баштады. Бүткүл дүйнөлүк банк аграрлык тармакты өнүктүрүүгө багытталган айыл чарбасындагы айылдык кеңеш кызмат көрсөтүүнү колдоо, ирригациялык системаларды калыбына келтирүү, ички чарбалык сугатты жакшыртуу сыяктуу долбоорлорду каржылап жатат. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарларында шаардык транспорттун иштешин жакшыртууга, шаар жолдорун оңдоого багытталган долбоорлор да бар. Ал эми саламаттык сактоо тармагында болсо, мамлекеттик Манас программасынын экинчи долбоорун ишке ашырууга көмөк көрсөтүлүүдө. 1994 жылдан бери бүткүл дүйнөлүк банк 650 миллион доллар өлчөмүндө каржылоо милдеттенмесин алган болсо, мунун ичинен 450 миллион доллар каражат төлөнүп берилди. Кыргызстанда жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгүндө бүткүл дүйнөлүк банк кедейчиликти кыскартуунун улуттук стратегиясына таянып иш жүргүзөт. 2003-2006 жылдардын аралыгындагы көрсөтүлүүчү жардамыбыз да ушул стратегияны колдоо багытында 3 принципке негизделген. Анын биринчиси жекеменчик секторду өстүрүү аркылуу экономиканын өсүшүн камсыз кылуу. Экинчиси элдин жакыр катмарына негизги социалдык кызмат көрсөтүү жана үчүнчүсү мамлекеттик башкарууну жакшыртуу. Эми Крис мырза, Таласта ишке ашырылып жаткан долбоорлор жөнүндө айтсаңыз.
Today we saw three projects that were highly successful. First, we saw a project nearing completion of developing a new clean water supply for our community.
Таласта ийгиликтүү ишке ашырылып жаткан 3 долбоорду көрдүк. Биринчи долбоор бул Чатпазарда ийгиликтүү аяктап келаткан калкты таза суу менен камсыз кылуу жана санитария долбоору. Долбоор аяктагандан кийин ишти андан ары сууну пайдаланучулар өздөрү алып кетишет. Бакаята районунан ирригациялык долбоор ийгиликтүү жүрүп жатканына күбө болдук. Натыйжада көптөгөн гектар аянттын суу менен камсыз болуусу жакшырыптыр. Биз ошондой эле Талас районундагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, райондук ооруканада болуп, саламаттык сактоо тармагындагы реформанын жүрүшүн көрдүк. Дарыгерлер мурдагыга караганда колу буту байланбай, эркин иштей баштагандыгына ынандык. Айылдык инвестиция долбоорунун алкагында Манас районунда ресурстук интернет борборунун жана клуб менен мектептин ачылышына катыштык. Мына ушулар бүткүл дүйнөлүк банктын колдоосундагы долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашырылып жаткандыгынын далили. Ырас, биз бул иштерди бүткөрүүдө каражат жагын көздөп жаткан тарапбыз. Бул албетте эң башкы нерсе эмес. Эң негизгиси бул элдин өзүнүн демилгеси жана алардын өз ара баш кошкон ынтымагы. Бул болсо акыйкат башкаруу жана социалдык мобилизациялоо жылы болуп жаткан азыркы учурда эң маанилүү.
The important thing to remember, though, is we're just a small part of the equation. Of course, the money is important, but it's the mobilization of the community and the commitment of the community that makes the difference. And, of course, that's especially important in this year of social mobilization and good governance.
Сиздер урматтуу радио көрөрмандар, бүткүл дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Крис Лавлейс мырза менен болгон маекти тыңдадыңыздар. Маекти уюштурган Машакбай Рахманкулу уулу, Азаттык, Талас шаары.
Экономика темасына байланышкан дагы бир материалыбыз. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга кетээрдин алдында түндүк электро акционердик коомун реструктуризациялоо маселесин күзүндө карайлы деген жыйынтыкка келишкен. 13 июлда түндүк электро акционердик коомунун башкы директору Сапарбек Балкыбеков маалымат жыйынын өткөрүп, эгер компания менчиктештирүүгө берилсе, андан түндүк электро утса утат, асты уттурбайт деп билдирди. Бирок айрым саясатчылар электр энергия өндүрүү тармагын мамлекеттин эле колунда кармап туруу зарыл деп жатышат. Кепти Кубат Утурбаев улантса.
Башкы директор Сапарбек Балкыбековдун айтымында түндүк электр акционерди коомун менчиктештирүүнүн же концессияга берүүнүн негизги бир зарылдыгы техникалык жоготуулардын көлөмүн азайтуу керек болуп жатат. Анткени өндүрүлгөн энергияларды жоготуунун айынан былтыркы жылды компания 400 миллион сом чыгаша менен аяктады.
400 миллион чыгаша менен бүттү. Бул чыгашанын негизги маселеси коммерциялык жоготуулар. Тилекке каршы былтыр жалпы жоготуулардын көлөмү 40% жетти. Бирок сразу айтып коюшум керек, 2002-жылы бул жалпы жоготуулардын көлөмү 44% болчу. Бирок тилекке каршы 40% жоготуу бул өтө чоң жоготуу. Себеби 1% жоготуунун акчалай санап көрсөк бул 30 миллиондон ашык сом болуп турат. 1 миллиард 200 миллион сом бул жалпы жоготуу.
Сапарбек Балкыбеков компанияны реструктуризациялоонун экинчи бир себеби энергетика тармагындагы жабдуулардын эскиргендигине байланыштуу аларды жаңырта турган күн келди дейт.
Эмне себептен концессияга берип атам? Биздин жана техникалык каражаттар эскирип бүттү. Себеби байкасаңар болот, азыр авариялардын саны көбөйүп келатат. Себеби бул техникалык каражаттар 50-60-70-жылдары курулган. Ушундан бери жаңыртыла элекпиз эч кандай.
Деди түндүк электр акционердик коомунун башкы директору Сапарбек Балкыбеков. Бирок энергетика тармагындагы жабдуулар эскирди. Аларды жаңысына алмаштыруу керек дегенди, электр кубатынын баасын кымбаттатуунун эле бир шылтоосу деп эсептегендер да бар. Алардын бири Кыргызстандын мурдагы жетекчиси депутат Абсамат Масалиев парламентте сүйлөгөн сөзүндө мындай деген эле.
Бир жолу даже радиодон матул коллегалар айтып жатат бирөө. 28-нчи жылдагы оборудованияларды азыр мен айтып атабыз. Ошондуктан баасын көтөрүп атабыз. Мен айтып коёр элем, 28-нчи жыл Кыргызстанда энергетика болгон эмес. Ошондуктан давайте элибизге туура түшүндүрөлүп, эмне үчүн көбөйүп атат баасы?
Бул Абсамат Масалиевдин пикири болду. Компания менчиктештирилгенден кийин анын жаңы кожоюну электр кубатына бааны көтөрбөйбү деген суроого Сапарбек Балкыбеков бааны аныктоо өкмөттүн укугу бойдон калат деп жооп берди.
Концессионерге берилсе да берилбесе да тарифти коюу бул өкмөттүн колунда калат. Концессионер келсе да баары бир өз ниети менен тарифти каалаганча өзгөртө албайт. Себеби тарифти өзгөртүү энергетика закону боюнча өкмөттүн колунда.
Сапарбек Балкыбековдон айырмаланып парламенттин бир катар депутаттары жана адистер буга чейин менчиктештирилген компаниялардын жаңы кожоюндары, анын ичинде канттагы семен чифер заводунун жаңы ээлери продукцияга бааны көтөрүп жиберип жаткандыгын айтышты. Мыйзам чыгаруу жыйынынын Акылбек Жапаров, Алевтина Проненко, Тайырбек Сарпашев баштаган айрым депутаттардын демилгеси менен электр кубатына бааны парламент аныктасын деген мыйзам кабыл алынган болчу. Бирок ага президент кол койгон эмес. Мыйзам чыгаруу жыйыны андан кийин президенттин ветосун жеңип алган. Ошондон кийин да мамлекет башчысы ал мыйзамга милдеттүү болсо да кол койбой келатат. Жакында электр кубатына баалар кымбаттайт экен деген кептин эч кандай чындыгы жок деп вице премьер министр Уларбек Матеев парламентте айткан эле.
Я вам говорю, что с 1 июля увеличения тарифа не будет. Кто заявлял это, я не знаю.
Бирок Уларбек Матеевдин айырмаланып, жакында маалымат жыйынын өткөргөн Улуттук банктын төрагасы Улан Сарбанов июль айынын ичинде электрге баа кымбатташы мүмкүн деп билдирди. Ал эми түндүк электр акционердик коомунун башкы директору Сапарбек Балкыбеков азыркы 2 баскычтуу бааны 1 баскыч кылып, 1 киловатт электр кубатын 60 тыйынга сатуу туура болор эле деген пикирин айтат.
Азыр 2 тариф колдонулат. Айына 150 киловаттка чейин 1 40 тыйын менен 150 киловаттан өйдө колдонулса, значит 80 тыйын да депчи. Ошонун ордуна азыр мамлекеттик энергетика агентствосу 1 тариф киргизебиз деп атабыз. Ортосун санап жүрүш керек 43 менен 80-нинчи. Ортосу 60 тыйын болобу, 62 тыйын болобу мен айта албайм.
Бул Сапарбек Балкыбековдун маалыматы болду. Кыргызконцепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөтәлиев энергокомпанияларга заманбап башкаруу жетишпей жаткандыгын белгилеп, чет өлкөлүктөргө түндүк электраны сатканда эле иш илгерилеп кетет дегенге ишене албай тургандыгын билдирди.
Сырттан бир чоң жетишкендиктерге ээ болот дегенден мен кичине чочулап турам да. Анткени ич арасында көп түшүнбөстүк болуп атат да. Сырткы рыноктарга эффективдүү чыгыш үчүн бул ички менеджментти так болуш керек, стратегиясы так болуш керек. Бул системанын азыр стратегиясы барбы, менеджменти барбы, жокко дейм,
деди Кыргызконцепт компаниясынын президенти Эмиль Үмөтәлиев. Берүүнү Бишкектен Кубат Оторбаев даярдады.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу программасын Эл үнү аттуу уктуруусу менен уландат. Андан сиздер жер жерлерден телефон чалган угармандардын айрым маселелери боюнча көз караштарын, сын пикирлерин тыңдай аласыздар. Микрофондо Максат Акматжан уулу.
урматтуу угармандар, эл үнү аттуу берүүбүзгө өз пикир көз караштарын билдирүү үчүн телефон чалган же студиябызга атайылап келген адамдар бул жолу да арбын болду. Алар адаттагыдай эле өз укуктарын коргоо жаатында көйгөйлөрү менен мүдөөлөрүн билдиришип бийликтен көмөк сурашты. Анда эмесе сөз угармандарыбызда.
Биз Борбор шаарда Московский 51-ci үйдө шашылыш чара көрүш үчүн комиссияны чакырган элек. Ошол үйдө жашаганыма 28 жыл болду. Бул үйүбүз абдан эски үй, 1953-cü жылы курулган экен. Ушул администрация тарабынан чара көрүлүп келген жок. Дубалдары, шыбактары түшкөн, фундаменти чөгүп баратат. Оор аварийный абалдагы түпкү фундаменттен баштап, бүт сантехникалык дубалдарды шыйпырларына чейин ремонттош керек, жаңыртыш керек. Же жашоочуларга акыйкаттуу квартира берилүү керек. Биздин үй түп орду менен ремонт жүргүзүлсүн деген талабыбыз бар. Ушул азаттыкка кайрылып отурамын.
Мен доктор Кантурдыева, ушул 51-ci үйдө жашайм. Эми мен ушул Асаналиев айтып аткан окуя боюнча Аскар Акаевичка мен ыр менен кайрылгым келет.
Улам элди алдап келесиң, убадаңды күндө бересиң, убайымды журтуң тарсыда уртагандай сууну оозуңа унчукпаган кандай немесиң. Укмуштарды кылам дегенсиң, ушул көрдү казгам делемсиң, улуу журтуң тентип кетти го, убалынан элдин коркпогон уяты жок кандай немесиң.
Мен Дөөлөт Нусупов, Бишкек шаарынан. Элимне кайрылган себебим жакында СМО боюнча 6 адамды жашыруун сырды тараткандыгы үчүн деп камады. Мен буга ишенбейм, анткени себеби биздин мамлекетте жашыруун сыр жок, бүт баардыгы ачык. Азыркы болуп аткан окуя мен ойлойм, келе жаткан шайлоонун шайтандын оюндары. Шайлоонун алдында ушундай нерселер негизинде эки жолу камаган. Азыркыда болсо бийлик өзүнүн кол алдында иштеген күч органдарын камай баштады. Анткени себеби шайлоодо ким сатса ушундай эме жаза көрөт деп башкаларга сескер көзү эле негизинде. Жашыруун сыр биздин мамлекетте эсептелет, электр энергиясын экспортко саткан канча баада сатып атат. Бул биз үчүн жашыруун сыр. Кумтөрдөн канчалаган алтындарды тонналап ташып кетип атат, канчалаган баалуу дагы башка металлдарды алып кетип атат. Бул жашыруун сыр. Гансиде канча акча түшүп атат, ал акча каякка кетип атат. Бул жашыруун сыр. Бизде ушундай жашыруун сырлардын эмеси. Жанагылардын баары жөн эле шайлоонун алдындагы оюндар.
Айманов, кээ бир кишилер кайрылат, жетегиз өрөөнү жайлоодо эки жарым айдан бери териктизде бурган суу долоону карышкыр төлбөгөндү күнүгө элдин малын жеп, кээ бирелердин эри төрт коюн жедирди. Кээ бир бирден экиден жегенде эсеп жок. Андан тышкары күнүгө жылкы же уй жеп чара көргөн киши жок. Жакырчылыкка учурап жатат. Министр Костюкка барып айтсаң, Казакстандан, Өзбекстандан, Тажикстандан окоочуларды сурап жардамга аттырып чара көрсө дейт. Азаттын тили менен Костюкка берип койсоңор.
Кадырлуу угармандар, сиздер эл үнү берүүсүн шейшенби күнкү чыгарылышын уктуңуздар. Бишкектен даярдаган Максат Акмачан уулу.
Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу ар жуманын шейшемби күнү саат 12-13 чейин 66-68-17 телефону аркылуу өз угармандарын түз байланышка чакырат. Түз байланыштан сиздер Кыргызстандын коомдук саясий турмушу жана башка сизди кызыктырган түйшөлткөн маселелер тууралуу ой бөлүшө аласыз. Сиздин пикириңиз ошол эле күнү же ошол жуманын башка күнүндө эфир аркылуу уктурулуп турмакчы. Анда Азаттык радиосунун Бишкектеги байланыш телефонун кайрадан кайталайбыз. 66-68-17. Ушул телефон аркылуу биз менен ой бөлүшүңүз.
Кадырман угармандар, бул Азаттыктын жарнамасы болду. Урматтуу угармандар, эми поэзия барактарынан деген уктуруубузга назар салыңыздар. Уйгур акыны Хайриниса Турдиеванын кыргыз тилинде бир канча ыр жана аңгемелер жыйнактары жарык көргөн. Акындын ырлары өмүрдү, аял жан дүйнөсүн, бүгүнкү жана эртеңки күндү ырдайт. Хайриниса Турдиеванын ырлары менен кабарчыбыз Фатима Абдалова тааныштырат.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, алгач Хайриниса айым уйгур тилинде жаратканга кайрылуу деген ырын окуп бермекчи.
От кылдың, су кылдың, чок кылдың мени. Һәр неме кылышкы болдың сан кадыр. Әриксез бәндәнге калдым айланып булсам му әсләдә халкымга шаир. Кылысан парвана, баксан согык, билмидем неме дип яраткыныңны, яки сен кызыңны калдыңмы унтып, сехирле көзиңгә караткыныңны. Дәртке дос әткеніңгә, тұйғыны сән үзәң салған тұрғылық. Вапағы жапаны яр қылған үзәң, тәлпіндім сеніңдің күттім ерғылық.
Хайриниса Турдиеванын ең тұңғыш китеби «Очоқ башында жазылған ырлар» деп аталып, андан улай «Жан сырым», «Үмітім менің ата жұрт», «Арсу», «Ененің жүрегінде ааламдай сүй» деген китептері басылып шыққан. Хайриниса Турдиева шығармаларында кыргыз жөнүнө, кыргыз тарыхына кайрылып жүрөт. Эмесе Хайриниса айымдын «Манас» аттуу ырын угалы.
Жүрөгүндө «Манас» деген айы бар. Жүрөгүндө «Манас» деген күнү бар. Дүниеге даңкы кеткен кыргыздын дүниеде «Манас» деген үнү бар. Кыргыздарга душман тиксе кастарын, кыргыз салды ачып кылып асманын, кимдер билбейди улы «Манас» батырды, кимдер билбейди улы «Манас» дастан.
Ал эми акын Салтанат Розубекова Хайриниса Турдиеванын чыгармачылыгы жөнүндө.
Бул киши бир эле ушул уйгур элинин эле акын кызы эмес, кыргыз элинин да акын кызы деп ойлойм. Баягы «Очок башында» деген ырлары бар. Чындыгында эле ошол аялдын турмушун, сезим туюмун, ошол очок башындагы аялдын тагдырын чагылдырат,
деди акын Салтанат Розубекова. Эмесе жогоруда айтылып өткөн «Очок башында» жазылган ырлардан үзүндү калды.
Эми билдим бул аламда жашашты. Айлар шашып жылдар бизден адашты. Жашап келдим очок башын чегелеп, тиним билбей ойдон башым чаташты. Карарынан жакшылыксыз ажалдын өзүмдү эмес парзандымды аярмын. Күн өткөнчө очок башын чегелеп, жакшы тилек тилеп жүргөн аялмын.
Урматтуу угармандар, сиздер уйгур акыны Хайриниса Турдиеванын ырларынан угуп жатасыздар. Эмесе акын айымды кепке тарталы. Хайриниса эже, кандай маанайдагы ырлар жазып атасыз учурда?
Негизи ошо эне жөнүндө азыркы турмуштагы аңгемелеримди, азыркы жашоо, жаштардын турмушу, сүйүү жөнүндөгү турмуштун ал бузулуп кетүү, заманга жараша жаштардын кыйынчылыктары. Менин 40 жылдык өмүрүм Кыргызстанда өттү. Балдарымдын ата мекени кыргыз уйгур достугуна бөлөкчө көңүл аударам.
Кайда өстүңүз эле?
Шинжаң Уйгур автономия районунун Чаучек деген шаарында туулдум. Одан кийин Урумчиде СПАН педагогда окудум да. Окуп бир жыл мугалим болуп, анан кийин Кыргызстанга келип, Кыргызстанда.
Бияка турмушка чыктыңыз, бияка негизи менен көчүп келипби?
Кыргызстанга өзүм мугалимим мени сүйүп калды да, сабак берген, окуп жүргөн кезимде. 62-нчи жылы ошо граница ачылып калып, ошо бирге чыгып калдык. Сүйүү боюнча экебиз. Атам өзү жазуучу киши болгонда, тарыхчы Махмуд Кашкарин араб парыз тилинде биринчи жолу которгон киши ошо 46-нчы жылы. Атам Исмаил Дамулла деген киши,
деди акын Хайриниса Турдиева. Өмүрдүн жарык таңы, балалык, бактылуулук, ага болбой айрылуу, кусалануу, туталануу. Мына ушундай ирмендерди кайрайт акын Хайриниса Турдиеванын «Энеме» аттуу ыры.
Кептиримди шамалга иттим, анамга жеткизгин деп. Бахар окшош көклөп турган hayatımга дас кетти деп. Аны жан, аны жаным кесилимни, ите алмаймын саңа дертлеримни. Жүрүгүңнү изелмеймен, бузлатмаймен, рухуңда кылыйбегин медитиңни.
Урматтуу угармандар, уктуруубуздан уйгур акын кызы Хайриниса Турдиеванын ырларынан уктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кадырман урмандар, ушул менен Азаттык радиосунун кечки алгачкы бир сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Прагадагы студиядан түз эфирде мен Баян Жумакадыр кызы алып бардым. Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Бир аздан соң программабызды Азиза Турдуеванын алып баруусунда тыңдай аласыздар. Саламатта калыңыздар.